Izvodnik. Emisija izvorne narodne muzike. Priprema Daniel Šarić.
Neki zaboravljaju, neki pamte. Neki osjećaju, neki su ravnodušni. Nekima je važno, a nekima nebitno. Naše je da zaboravu ne damo mira. Današnja emisija je posvećena duetskom radio pjevanju, a nju smo realizovali uz svesrdnu pomoć naše koleginice sa Radio Beograda, Snežane Filipović. Zvanični dueti prije Drugog svjetskog rata nisu mnogo poznati. Pretpostavlja se da ih nije mnogo ni bilo. Pominje se duet sestre i brata Lele Đorđević i Sime Begovića, šefa tadašnjeg narodnog orkestra, koji su pjevali makedonske narodne pjesme. Pojavio se i dječački duet Milorad Vasiljević i Dušan Đorđević sa dalmatinskim pjesmama. Oni su karijeru nastavili i poslije rata, a zbog njihove popularnosti zvali su ih Srpski dalmatinci. Ostali dueti iz predratnog perioda bili su samo jednostavan spoj dvaju pjevača koji za određenu priliku izvode prikladan repertoar. Dueti koji su trajali i bili popularni na radiju javili su se tek nakon 1945. godine.
Thank you.
Duet sestara Radulović Vere i Nade Jovanović pojavio se 1949. godine na Radio Beogradu 2. Nakon što je ta stanica 1950. godine zatvorena, pjevači koji su željeli da pređu na Radio Beograd morali su da ponovo polažu audiciju. To nije važilo i za ovaj vrsni duet, koji je za samo godinu dana bio veoma popularan i afirmisan, a one su primljene da rade i kao službenice sa stalnom platom. Repertoar dueta Radulović-Jovanović činile su pjesme iz Šumadije, Vojvodine i starogradske varoške pjesme. U vrijeme najstrožije zabrane komponovanih narodnih pjesama na radiju, one su na mala vrata donosile te pjesme, lukavo govoreći da su ih čule i naučile u nekom selu. Svakako, u pitanju su bile kvalitetne i u narodnom duhu pisane pjesme koje su ličile na izvorne i to je moglo da prođe. Duet Radulović-Jovanović bio je i ostao najbolji srpski duet koji je ikada pjevao na ovim prostorima. U svom repertoaru nikada nisu imali lošu pjesmu, bilo izvornu ili komponovanu. Snimile su preko 150 trajnih snimaka na radiju sa svojim ansamblima i orkestrima, a većina njih našla se i na gramofonskim pločama. Učestvovale su na mnogim takmičenjima i gostovale širom bivše Jugoslavije pa i Europe, a pjevale su preko 30 godina i dobile status istaknutih umjetnika.
Yeah.
Nakon smrti Đorđa Karaklajića, idejnog tvorca ženske pjevačke grupe Šumadija, Nada je preuzela vođenje tog sastava i bila na njegovom čelu sve do 1991. godine. Drugi duet koji također vrijedi pomenuti je duet Svetlane Kondić i Gavrila Gavrilovića. Nastao je sasvim slučajno, a i danas se svrstava u najbolje mješovite duete kod nas. Samostalno su pjevali u beogradskim kulturno-umjetničkim društvima još kao srednjoškolci, a u duet ih je 1956. godine spojio Ivan Cenerić, klarinetista u Carevčevom orkestru i korepetitor ovih društava. Na Radio Beograd doveo ih je tadašnji urednik za narodnu muziku i šef seksteta Dušan Radetić. Njihova aktivna pjevačka karijera trajala je svega 5 godina jer su se posvetili studijama i poslu, a pjevanje im je bila najveća ljubav. Njihov najveći doprinos narodnoj muzici bio je u tome što su oživjeli i od zaborava sačuvali mnoge pjesme iz Makedonije, kao iz Leskovca i Južne Srbije i zapisa etnomuzikologa Miodraga Vasiljevića. Nastupali su u svim krajevima tadašnje zemlje, a u zvučnom arhivu radija i danas se čuva 30-ak njihovih trajnih snimaka.
Oh, serdam da mu troka, srce da mi koka, srce da mi koka. Oj, cveto, cveto, cveto kalužo, srce i dušo.
1960. godine pojavljuje se duet Živke Milošević i Jelene Lele Aleksić, opet sasvim slučajno. Otkrio ih je pančevac Maksa Popov, šef tamburaškog orkestra Radio Beograda i korepetitor Beogradskog kulturno-umjetničkog društva Polet. Na jednoj probi je Živka pjevala, a Lela sjedjela pored Maksa i pjevušila drugi glas. Kada je Maksa to čuo, oduševio se i odveo ih na radio. Tada počinje blistava karijera dueta Milošević-Aleksić. Njihov repertoar sačinjavale su pjesme iz Srbije i Vojvodine, pogodne za dvoglasno pjevanje, kao i mnogo komponovanih narodnih pjesama. Ali nikada nisu prešle granicu da bi bile okarakterisane kao pjevačice lakih nota i šund pjesama. Aktivno su pjevale preko 30 godina i za sobom ostavile više od 100 trajnih snimaka, kao i gramofonskih ploča u produkciji PGP RTB-a, gdje su ih nazivali zlatne koke, jer je svaka njihova ploča bila prodata u zlatnom tiražu preko 100.000 primjeraka.
Jovu šobanu.
Kada je riječ o duetima iz perioda poslije Drugog svjetskog rata, treba napomenuti da ih nije bilo mnogo, pa su za potrebe programa spajani pjevači i solisti. U tu grupu svakako spada duet sestara Živke Đurić i Gordane Runjajić, koje su prvo pjevale ciganske pjesme, a kasnije i srpske te starogradske.
Thank you.
bratsko-sestrinskih dueta bilo je još nekoliko. Za makedonske pjesme sestre Mavrovske, Dragica i Dafinka, za vojvođansku pjesmu sestre Milošević, Slobodanka i Ljiljana, a za pjesme iz šumadijsko-jaseničkog kraja braća Tanasijević, Petar i Dragan.
Se l'amore
devojčice, devojčice mala, ti si moje srce oprovala, ti si moje srce oprovala.
Svi ovi dueti bili su popularni, što je izazvalo duetomaniju koja je kasnije prerasla u trend, pa su pjevači spajani nasumično i bez vođenja računa o harmonijskom slaganju glasova. Želja za zaradom od pjevanja bila je jača i veća od želje za očuvanjem tradicije, što se i u ovom segmentu može čuti preslušavanjem pjesama tih novokomponovanih dueta nastalih na ovaj način, koji se ne mogu ni porediti sa pravim radio duetima.
Thank you.
Slušali ste emisiju Narodne muzike Izvornik. Tonska obrada Dejan Šušić. Emisiju pripremio Daniel Šarić.